Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី12ខែមេសាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយកាមេរ៉ាភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនសកម្មជននយោបាយបកជំទាស់ចោទរដ្ឋាភិបាលថាយកពាក្យសន្តិភាពមកបំបិតមាត់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកភ្លើងទៀនបន្តទាមទារឲ្យកោជោបរក្សាបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ការអនុម័តតែងតាំងចៅក្រមស្ត្រីស្បែកខ្មៅម្នាក់ជាចៅក្រមតុលាការកំពូលត្រូវបានអបអរសាទរតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅការវាយប្រហារទាំងទទឹងទឹះនិងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដល់មកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង1ខែហើយតទៅទៀតនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈានពាននេះដូចតទៅ
ប្រធាននាយកប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាលោកជឿថាមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នៅក្នុងទីក្រុង Mariupol ត្រូវបានសម្លាប់លោកថ្លែងនៅជ្រេះនៅពេលលោកស្នើសមាជិកសភាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងឲ្យផ្ដល់ជំនួយយោធាឲ្យអ៊ុយក្រែននៅក្នុងការថ្លែងទៅកាន់សភាជាតិរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតាមរយៈវីដេអូលោក Zelensky បានបញ្ជាក់ថារុស្ស៊ីបានបំផ្លាញទីក្រុង Mariupol ទាំងស្រុងលោកលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថារុស្ស៊ីបានបំផ្លាញទីក្រុង Mariupol ទាំងស្រុងនិងបានដុតកំទេចទីក្រុងនេះឲ្យអស់ទៅជាផេះយ៉ាងហោចណាស់មានពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់នៃទីក្រុងនេះត្រូវបានសម្លាប់នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសអាល្លឺម៉ង់លោក Robert Habeck បាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាការបញ្ជូនសភាវុធពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនគួរតែធ្វើឡើងឲ្យបានឆាប់ដោយសារតែរុស្ស៊ីចិត្តវាយប្រហារពីទិសខាងកើតហើយលោក Habeck លើកឡើងដូចនេះថាដោយមានការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការផ្តល់សភាវុធដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនអាល្លឺម៉ង់បានបំពេញកាតព្វកិច្ចមួយរួចហើយហើយដោយសារតែប្រពលភាពនៃសង្គ្រាមនេះយើងនឹងបន្តផ្តល់សភាវុធដល់អ៊ុយក្រែនទាំងបរិមាណនិងគុណភាពនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters កងទ័ពម៉ារីនរបស់អ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទថាកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនកំពុងត្រៀមប្រយុទ្ធលើកចុងក្រោយដើម្បីគ្រប់គ្រងកំពង់ផែ Mariupol នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការឡោមព័ទ្ធរបស់កងទ័ពរុស្ស៊ីតាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានមកកងពលតូចម៉ារីនលេខ36នៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់នៅលើទំព័រ Facebook ថាថ្ងៃនេះប្រហែលជាថ្ងៃដែលប្រយុទ្ធលើកចុងក្រោយដោយសារតែពួកយើងជិតអស់គ្រាប់ហើយពួកគេបានបន្ថែមថាសម្រាប់យើងមួយចំនួនគឺនឹងស្លាប់ហើយក្រៅពីនេះគឺនឹងត្រូវគេចាប់ឃុំខ្លួននេះវាយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ប្រទេសកាណាដាបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុននានានៅក្នុងវិស័យការពាររបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងថាខ្លួនកំពុងសិក្សាអំពីជំរើសដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើរុស្ស៊ីដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនរដ្ឋាភិបាលកាណាដាបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាទណ្ឌកម្មនេះគឺដាក់កម្រិតលើអង្គភាពចំនួន33នៅក្នុងផ្នែកការពាររបស់រុស្ស៊ីដោយសារតែអង្គភាពទាំងនោះបានផ្ដល់ការជួយជ្រោមជ្រែងដល់យោធារបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងសង្គ្រាមនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរឡង់លោក Simon Coveney បាននិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបគួរតែពិចារណាលើការដាក់ទណ្ឌកម្មលើឧស្សាហកម្មប្រេងឥន្ធនៈរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែបានរំលឹកថាវាជារឿងសំខាន់បំផុតសម្រាប់សហភាពអឺរ៉ុបដែលមានប្រទេសចំនួន27ជាសមាជិកនៅក្នុងការរួមសាមគ្គីគ្នានេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press លោក Connery បាននិយាយនៅពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនានានៃសហភាពអឺរ៉ុបបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសលុយសំបួរនៅថ្ងៃច័ន្ទថាយើងចាំបាច់ត្រូវចាត់វិធានការដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យបានដាច់ណាត់ដើម្បីរារាំងឲ្យបានខ្លាំងក្លាបំផុតមិនឲ្យសង្គ្រាមនៅអំពើឃោរឃៅនេះនៅបន្តទៅមុខទៀតលោកបានបន្តថាបើតាមទស្សនៈរបស់យើងទណ្ឌកម្មនោះគួររួមបញ្ចូលទាំងវិស័យប្រេងឥន្ធនៈផងដែរលោកបានបន្ថែមថាវាពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រទេសជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបមួយចំនួនហើយយើងត្រូវតែរក្សាគោលជំហររួមគ្នានៅទូទាំងសហភាពអឺរ៉ុបប ្រទេសក្រូអាស៊ីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានប្រាប់បុគ្គលិកស្ថានទូតរុស្ស៊ី24នាក់ឲ្យចាកចេញពីប្រទេសដោយសារតែការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននិងភាពកក្លឿនដ៏ឃោរឃៅរបស់រុស្ស៊ីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសក្រូអាស៊ីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបន្ទាប់ពីប្រទេសអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតបានចាប់វិធានការស្រដៀងគ្នានេះដែរក្រសួងនេះបានបន្ថែមថាក្នុងចំណោមបុគ្គលិកស្ថានទូតរុស្ស៊ីទាំង24នាក់នោះមានមន្ត្រីការទូតរុស្ស៊ី18នាក់នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកអេទៀនដូប៉ងស៊ីនបានបញ្ជាក់នៅលើទំព័រ Twitter ថាមន្ត្រីប៉ូលីសបារាំងបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដើម្បីជួយអ៊ុយក្រែនស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់ដែលថារុស្ស៊ីបានប្រព្រឹត្តអុក្រិតកម្មសង្គ្រាមបន្ទាប់ពីគេបានឃើញសាកសពជនស៊ីវិលរាប់រយនាក់នៅក្នុងទីក្រុងនានានៅជុំវិញរដ្ឋធានីគៀវលោកលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថាបារាំងគឺជាប្រទេសដំបូងគេដែលផ្ដល់ការជួយជ្រោមជ្រែងបែបនេះពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមការងារនៅថ្ងៃស្អែកនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីខែមីនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នៃសន្តិភាពដែលប្រទេសផ្សេងដូចជាអ៊ុយក្រែនមិនអាចរក្សាបានដោយកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនថាគ្មានសន្តិភាពគឺគ្មានអ្វីៗទាំងអស់គំថាឡើយប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែសកម្មជនអតីតបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំបាតុកម្មតបតាមលិខិតមួយច្បាប់ថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងប្រើប្រាស់ពាក្យសន្តិភាពជាខែលមកធ្វើបាបអ្នកប្រជាធិបតេយ្យលោកហូរិស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សកម្មជននយោបាយគណៈបកប្រឆាំងជាង10នាក់ដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារហៅការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថាសន្តិភាពសំខាន់ជាងប្រជាធិបតេយ្យគឺជាលេសដែលពួកគេថាដើម្បីធ្វើបាបអ្នកដែលមានមតិផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលកាលពីចុងខែមីនាក្នុងពេលប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ស្ពានអាកាសនិងផ្លូវក្រោមដីចោមចៅលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាសន្តិភាពជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការអភិវឌ្ឍហើយបើគ្មានសន្តិភាពទេកុំនិយាយដល់ប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកបានលើកឧទាហរណ៍តេតិនសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការវាយប្រហារដោយកម្លាំងយោធារបស់រុស្ស៊ី
ឥឡូវអ្នកណាទៅនិយាយពីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនឥឡូវម៉ោងនេះពេលនេះគេនិយាយពីសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែននិយាយពីសន្តិភាពនៅអ៊ុយក្រែនអញ្ចឹងសម្រាប់យើងកាលពីពេលមុនយើងទៀមទារកសន្តិភាពក្រោយរកសន្តិភាពបានហើយយើងខិតខំនិយាយធ្វើម៉េចការពារសន្តិភាពឲ្យបាន
ការថ្លែងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសនាំឲ្យមានប្រតិកម្មពីសកម្មជននយោបាយបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានជាប់ឃុំខ្លួនក្នុងសំណុំរឿងដែលពួកគេជឿថាជារឿងនយោបាយលិខិតរបស់សកម្មជននយោបាយថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចុះថ្ងៃទី4ខែមេសាឆ្នាំ2022ហើយ VOA ទទួលបានពីក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេឲ្យដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនយកចិត្តទុកដាក់ចាប់អារម្មណ៍លើប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយវាគឺជាការរំលោភដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងការរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23តុលាឆ្នាំ1991លិខិតដែលតំណាងឲ្យសកម្មជននយោបាយចំនួន17នាក់ក្នុងនោះមានលោកកៅថៃលោកស៊ុនធុនលោកឡុងផារីនិងលោកខឹមភៀណាបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាកម្ពុជាជារដ្ឋភាគីដែលបានទទួលយកការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីប្រកាសជាសកលនិងកតិកាសញ្ញាព្រមទាំងអនុសញ្ញានានាស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយក្នុងន័យនេះយើងមិនអាចនិយាយពាក្យសន្តិភាពដោយគ្មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាគ្រឹះបានឡើយលិខិតដដែលបានបន្ថែមថាយើងខ្ញុំជាអ្នករងគ្រោះពីការគំរាមកំហែងធ្វើទុកបុកម្នេញដល់ធ្ងន់ធ្ងរចំពោះសេរីភាពបញ្ចេញមតិអំពីកិច្ចការសង្គមនិងនយោបាយរហូតដល់មានការចាប់ឃុំខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារប្រិយសអស់រយៈពេលជាង2ឆ្នាំម្នាក់ៗដល់អយុធធរក្រោមលេសថាសន្តិភាពនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអមសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាសំណុំរឿងរបស់សកម្មជនអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហេតុផលនយោបាយដូច្នេះមានតែការស្រុះស្រួលផ្នែកនយោបាយទើបពួកគេអាចទទួលបានសេរីភាពមកវិញលោកបន្ថែមថាសន្តិភាពពេញលេញអាចមានទៅបានក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យលុះត្រាតែមិនមានការគ្រប់គ្រងហែងប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តលោកថ្លែងថា
បញ្ហាសន្តិភាពនេះជារឿងមួយដែលប្រទេសដែលគ្មានសង្គ្រាមគ្មានការ បញ្ហាអីកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសមិនមានការឈ្លានពានមិនមានសង្គ្រាមស៊ីវិលមិនមានអីអានឹងនៅកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងកាលពីចុងឆ្នាំ1998មកយើងទទួលបានសន្តិភាពផ្នែកសង្គ្រាមស៊ីវិលបន្តែថាចប់នៃសង្គ្រាមស៊ីវិលអស់ហើយអានឹងផ្ដល់លទ្ធភាពសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងការកសាងប្រទេស
លោកបន្ថែមថា
ប៉ុន្តែបើសិនជានិយមន័យរបស់សន្តិភាពពេញលេញជាសកលហ្មងគេថាសន្តិភាពវាសន្តិភាពទាំងផ្លូវកាយសន្តិភាពទាំងផ្លូវចិត្តអញ្ចឹងណា
គួរបញ្ជាក់ថាសកម្មជននយោបាយរបស់អតីតបកជំទាស់ខាងលើកំពុងស្ថិតក្នុងពន្ធនាគារក្រោមបទចោទដែលពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសមិនបានសម្រេចរបស់អតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកសំរងស៊ីកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នឹងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 និងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនយល់ថាសកម្មជននយោបាយទាំងនោះមិនបានប្រើប្រាស់សិទ្ធិបញ្ចេញមតិស្របច្បាប់ទេតែបានធ្វើសកម្មភាពនាំឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចសង្ស័យទើបចាប់ខ្លួនលោកបន្ថែមថាសកម្មជននយោបាយដែលកំពុងជាប់ឃុំដដែលនោះគួរខិតខំកែប្រែអិរិយាបថរបស់ខ្លួនដើម្បីបានក្លាយជាពលរដ្ឋល្អពេលចាក់ចេញពីពន្ធនាគារឬក៏ទទួលបានការអនុគ្រោះមួយចំនួនពេលកំពុងជាប់ឃុំនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនបានជួបជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបដោយលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈមនិងការយាយីសកម្មជនគណៈបកនៅតាមមូលដ្ឋានមន្ត្រីបកប្រឆាំងក៏បានស្នើឲ្យកោជោបអនុញ្ញាតឲ្យបេក្ខជនបកប្រឆាំងអាចឈរឈ្មោះបានឡើងវិញក្រោយពីបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះត្រូវបានលុបចោលពីឃុំសង្កាត់ចំនួន11លោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបន្តស្នើសុំគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យអនុញ្ញាតបេក្ខជនរបស់ខ្លួនអាចឆែកឈ្មោះឡើងវិញក្នុងចំណោម11ឃុំសង្កាត់ដែលស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតបានសម្រេចលុបចោលបញ្ជីឈ្មោះកាលពីកន្លងទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងក៏ស្នើធានាបរិយាកាសល្អមុនការបោះឆ្នោតនិងបញ្ឈប់ការយាយីផ្នែកនយោបាយលើសកម្មជនរបស់ខ្លួនលោកសុនឆៃអតីតតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបានចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនបានជួបជាមួយមន្ត្រីកើជើបកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីជជែកអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដែលគណៈបកបានប្រឈមក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្រោយបញ្ចប់ជំនួបនោះលោកសុនឆៃថ្លែងថាលោកបានលើកឡើងពីបញ្ហានានាដែលគណៈបកប្រឆាំងប្រឈមនៅតាមមូលដ្ឋានដូចជាការលុបបញ្ជីឈរឈ្មោះរបស់គណៈបកចេញពីឃុំសង្កាត់ចំនួន11ដែលនាំឲ្យពួកគេមិនអាចចូលរួមបោះឆ្នោតបាននិងការយាយីសកម្មជនគណៈបកនៅតាមមូលដ្ឋានជាដើមលោកសុនឆៃអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនបន្ថែមថាជំនួបនោះមានផ្លែផ្កាល្អខ្លះដែរប៉ុន្តែលោកថាគណៈបកនៅតែបន្តទៀមទីឲ្យកើជើបពិចារណារក្សាបញ្ជីឈើឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំង11ឃុំសង្កាត់ដែលស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកចេញលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាអគ្គលេខាធិការកើជើបលោកទេពនីថាបានថ្លែងនៅមុខតំណាងគណៈបកភ្លើងទៀនថាតក្កនឹងការលុបបញ្ជីឈើឈ្មោះបោះឆ្នោតអាចនឹងមានការកែលម្អច្បាប់ដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ទៀតអំពីលក្ខខណ្ឌនិងកំហុសកម្រិតណាដែលឈានទៅដល់ការលុបបញ្ជីឈើឈ្មោះបោះឆ្នោតទោះជាយ៉ាងណាលោកសុនឆៃថាការលុបបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនឈើឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកជារឿងអយុត្តិធម៌ណាស់
ហើយលោកជាសមាជិកគណៈបកប្រជាជនលើកលុបរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននេះវាក្រក់មើលពេកតែប៉ុន្តែក៏លោកថានឹងការដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាអាការលុបបញ្ជីនោះថ្ងៃក្រោយគណៈបកអាចដាក់បញ្ជីថ្មីបានអានេះយើងព្រមព្រៀងគ្នាមកនឹង
លោកបន្ថែមថា
មិនបាច់ចាំផោះតាំងទេការងារខ្លះដែលយើងលើកឡើងនឹងគួរមានសមត្ថកិច្ចគួរតែចោះទៅអង្គទៅដោយគោជោបទេមុននឹងការសិក្សាគួរតែចោះទៅអង្គទៅកុំចាំមើលតែពាក្យបណ្ដឹងរបស់គូបតិបាហ្នឹងតែមកពិបាកខ្លួនហ្នឹងយកមកកាត់ក្តីឲ្យបាក់មួយទៀតនោះបរាជ័យហ្នឹងក៏អត់កើត
បាទតាមគណៈបកភ្លើងទៀនបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនគណៈបកទាំងមូលត្រូវបានលុបចោលក្នុងឃុំសង្កាត់ចំនួន11ដែលក្នុងនោះ8នៅរាជធានីភ្នំពេញ2នៅខេត្តកំពង់ចាមនិង1នៅខេត្តពោធិ៍សាត់ហើយនៅរាជធានីភ្នំពេញមានសង្កាត់ទួលស្វាយព្រៃ1សង្កាត់មនោរម្យសង្កាត់ផ្សារដើមកើសង្កាត់ព្រែកលៀបសង្កាត់ក្បាលកោះសង្កាត់អូរឫស្សី1សង្កាត់អូរឫស្សី2និងសង្កាត់ដេប៉ូទី1នៅខេត្តកំពង់ចាមមានសង្កាត់កំពង់ចាមនិងសង្កាត់បង្កកនៅខេត្តពោធិ៍សាត់មានឃុំកណ្ដៀង អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃក៏ទទួលស្គាល់ថាមន្ត្រីមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនមានមួយចំនួនតូចមានភាពចន្លោះប្រហោងឬមិនយល់ច្បាស់អំពីនីតិវិធីច្បាប់ក្នុងការជ្រើសរើសបេក្ខជនឆ្លើយឈ្មោះបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នេះប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនបើកើចើបោផ្លាស់ប្តូរចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការរក្សាទុកបញ្ជីឆ្លើយឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំង11ឃុំសង្កាត់ដែលកើចើបោលុបនោះមកឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនវិញនោះគណៈបកនឹងរៀបចំបញ្ជីបេក្ខជនថ្មីឲ្យគ្រប់លក្ខខណ្ឌដើម្បីជំនួសអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកសោមសូរីដាដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនដែរបានប្រាប់ VOA ថាជំនួបមានការយល់គ្នានិងឯកភាពគ្នាចំពោះភារកិច្ចរបស់ស្ថាប័នកើចើបោនិងទូននទីភារកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរដែនដីលោកបន្តថាការទៀមទាចង់បានមកវិញនៅបញ្ជីឈើឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនទាំង11ដែលកើចើបោលុបចោលគឺមិនអាចយកមកវិញបានទេដោយលោកថាបញ្ជីឈើឈ្មោះបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសបានចេញជាផ្លូវការរួចរាល់ហើយលោកបន្តថាគណៈបកភ្លើងទៀនក៏បានទទួលស្គាល់កំហុសមន្ត្រីមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនក្នុងការរៀបចំបញ្ជីនិងការដាក់បេក្ខជននេះផងដែរ
ថ្ងៃទី7ថ្ងៃទី8ហ្នឹងគឺបញ្ជីបេក្ខជនធ្វើការទូទាំងប្រទេស1652ឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគឺផ្ដល់សុពលភាពធ្វើការអស់ហើយអញ្ចឹងយើងអត់មានពេលវេលាឬក៏អត់មិនអាចឲ្យមានការរៀបចំបញ្ជីថ្មីរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនទេ
បាទតាមអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃថាការយាយីការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយលើសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្ររបស់ខ្លួនតាមមូលដ្ឋានក៏កើតមានឡើងផងដែរលោកស្នើឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃនិងស្ថាប័នកើចើបោត្រូវតែចងអង្កេតនិងណែនាំដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីបញ្ឈប់ការយាយីបន្តទៀត
អ្នកសង្កេតការមួយចំនួនធំនឹងអត់ធានមកដោយសារគេគម្រាមដល់បានក្រៃក្រោហើយបានក្រៃក្រោនោះច្រើនតែពួកឃុំពលសង្កាត់ហើយខ្ញុំមានឥឡូវយើងមានរូបថតហើយខ្ញុំឈប់ធ្ងន់ហើយមានរូបថតឲ្យមកណោយមកកុំទៅឈោជាអ្នកសង្កេតការអីចាំខ្ញុំឲ្យអំណោយមានគ្រូថតទៀតយើងថតទាំងនោះមិនឃុំឲ្យអំណោយឲ្យអីនឹងដើម្បីកុំឲ្យហាមអំណោយពលរដ្ឋទៅធ្វើជាអ្នកសង្កេតការឲ្យគណៈតាមនយោបាយទាំងអស់នេះជាបញ្ហាយើងចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតលើកនេះវាធ្វើទៅដោយស្អាតថាអាចទទួលយកបានទៅព្រោះវាត្រូវមាននីតិវិធីពីឥឡូវទៅចាប់ផ្ដើមពីឥឡូវទៅខ្ញុំចង់ដល់ពេលរកសិលឹកឆ្នោតពេលអីនឹងវាទៅជាបញ្ហា
លោកខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថាករណីគម្រាមកំហែងដែលគណៈបកភ្លើងទៀមប្រឈមគួរតែប្តឹងទៅអាជ្ញាធរជាពិសេសស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតកើចើបោលោកថារដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងមិនចេញសេចក្តីណែនាំបន្ថែមទៀតទេដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីព្រោះកន្លងមកគឺមានការចេញសេចក្តីណែនាំដល់អាជ្ញាធរក្នុងការបង្កលក្ខណៈល្អប្រសើរដល់គ្រប់ភាគីនយោបាយក្នុងការធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរួចរាល់ហើយ
ខ្ញុំគិតថាការនៅច្បាប់ផងមួយនេះវាមិនមែនចាំបាច់ទៅចេញឡងទៅទៀតឬក៏ពីវិរងវាស្មានអីទេណាបញ្ជាក់ពីវិរងទៀតទេសំខាន់គឺមានការមិនបើកាត់ឡើងពីទឹកការមិនហ្នឹងទៅ
មន្ត្រីចងខ្ពស់នៃកម្មវិធីផ្នែកអង្គការរបស់អង្គការ Confrel ដែលឆ្លមមើលការបោះឆ្នោតលោកកនសាវាងធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើចង់ដោះស្រាយបញ្ហាគម្រាមកំហែងដែលគណៈបកនានាប្រឈមអាជ្ញាធរត្រូវតែអនុវត្តតាមទូននីតិនិងត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវអព្យាក្រឹតគំលំអៀងផ្នែកនយោបាយដោយត្រូវគោរពសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សមាជិកប្រសិទ្ធិសហរដ្ឋអាមេរិក3នាក់មកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការអនុម័តតែងតាំងចៅក្រមស្ត្រីអាមេរិកកាំងដើមកំណត់អាហ្វ្រិកដំបូងគេបងអស់ឲ្យក្លាយជាចៅក្រមតុលាការកំពូលអ្នកស្រី Patsy Vida Kuswara និងអ្នកស្រី Catherine Gibson រៀបការលំអិតពីសេតវិមានហើយអ្នកស្រីហុងចិនដានិងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អ្នកស្រី Katanji Brown Jackson ដែលទើបតែត្រូវបានអនុម័តឲ្យក្លាយជាចៅក្រមតុលាការកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងអំពីការតែងតាំងជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះនៅក្នុងពិធីអបអរសាទរមួយកាលពីរសៀលថ្ងៃសុក្រទី8ខែមេសានៅបរិវេណវាលស្មៅខាងត្បូងនៃសេតវិមានអ្នកស្រី Jackson ថ្លែងថាយើងបានធ្វើដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយទៅកាន់ការការពារសហភាពរបស់យើងនៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំយើងបានចំណាយពេលតែមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះដើម្បីធ្វើដំណើរពីចំនួនបែងចែកវណ្ណៈទៅកាន់តុលាការកំពូលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Jackson ជាស្ត្រីអាមេរិកកាំងដើមកំណត់អាហ្វ្រិកដំបូងគេបង្អស់ដែលបានក្លាយជាចៅក្រមមួយរូបក្នុងចំណោមចៅក្រម9រូបនៃតុលាការកំពូលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាចៅក្រមស្បែកខ្មៅទី3នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃតុលាការកំពូលអាមេរិកអ្នកស្រីបានកត់សម្គាល់អំពីផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយដែលស្ត្រីអាមេរិកកាំងដើមកំណត់អាហ្វ្រិកម្នាក់បានកាន់តំណែងជាចៅក្រមក្នុងតុលាការដ៏ជាទីគោរពនេះដោយមានការទះដៃអបអរសាទរពីអ្នកចូលរួមអ្នកស្រី Jackson បានថ្លែងថាយើងបានចំណាយពេល232ឆ្នាំនឹងការតែងតាំងពីមុនចំនួន115លើក ដើម្បីឲ្យមានស្ត្រីស្បែកខ្មៅម្នាក់ត្រូវបានជ្រើសតាំងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកយើងធ្វើបានសម្រេចសមិទ្ធផលនេះហើយ
ដោយមានការរំភើបចិត្តលោកស្រី Jackson បានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីរបស់កវីនិពន្ធលោកស្រី Maya Angelou នៅក្នុងសន្ទរកថារបស់លោកស្រីថានាំយកអំណោយដែលបពវរៈរបស់ខ្ញុំបានផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំជាក្តីប៉ងប្រាថ្នានិងជាក្តីសង្ឃឹមរបស់ទេសកោលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden និងលោកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris បានអមលោកស្រី Jackson ដើម្បីអបអរសាទរការកាន់តំណែងរបស់លោកស្រីជាចៅក្រមរបស់តុលាការកំពូលក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃក្រោយពីព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកបានបោះឆ្នោតដោយសម្លេង53គាំទ្រទល់នឹង47សម្លេងជំទាស់ក្នុងការអនុម័តការតែងតាំងរបស់លោកស្រី Jackson លោក Biden ដែលបានធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតដោយសន្យាថានឹងស្នើបេក្ខជនជាស្ត្រីស្បែកខ្មៅម្នាក់សម្រាប់តំណែងជាចៅក្រមតុលាការកំពូលបានកត់សម្គាល់អំពីដំណើរការអនុម័តការតែងតាំងដ៏លំបាករបស់លោកស្រី Jackson ដែលមានការគាំទ្រពីសមាជិកសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតាមមួយក្រុមតូចតែប៉ុណ្ណោះលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំបានដឹងថាបុគ្គលដែលខ្ញុំបានស្នើឈ្មោះទៅនឹងត្រូវឆ្លងកាត់ដំណើរការអនុម័តតែងតាំងដ៏ឈឺចាប់និងដ៏លំបាកមួយតែខ្ញុំត្រូវតែនិយាយប្រាប់ដល់អស់លោកអ្នកថាអ្វីដែលលោកស្រីចៅក្រម Jackson បានឆ្លងកាត់គឺលើសពីនេះទៅទៀតលោកស្រីបានឆ្លងកាត់ការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីបែបវាយប្រហារកំហឹងការនិយាយបន្ទោសបង្អាក់ជាច្រើនលើកច្រើនសារការអះអាងនិងការចោទប្រកាន់ដ៏ថោកទាបនិងគ្មានមូលដ្ឋានជាទីបំផុត
នៅក្នុងដំណើរការអនុម័តតែងតាំងនោះសមាជិកសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋខ្លះបានព្យាយាមបង្ហាញថាអ្នកស្រី Jackson ជាចៅក្រមដែលអត់ឱនដល់អក្រិតជនថតរូបអាហភាពរបស់កុមារសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតែ3នាក់ប៉ុណ្ណោះគឺអ្នកស្រី Susan Collins អ្នកស្រី Lisa Murkowski និងលោក Mitt Romney បានបោះឆ្នោតយល់ព្រមអនុម័តការតែងតាំងចៅក្រមអាយុ51ឆ្នាំរូបនេះអ្នកស្រី Majorie Taylor Greene ដែលជាញឹកញយជាសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រដ៏ចម្រូងចម្រាសម្នាក់នៃក្រុមអភិរក្សនិយមជ្រុលនៅក្នុងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានថ្កោលទោសសហការីរបស់អ្នកស្រីដែលបានគាំទ្រអ្នកស្រី Jackson ថាមានលក្ខណៈលំអៀងទៅលើជនបំពានផ្លូវភេទលើកុមារប្រធានាធិបតី South Africa លោក Joe Biden បានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលមានការវាយប្រហារទាំងនេះអ្នកស្រី Jackson នៅតែមានអេរយាបតសមរម្យស្រគត់ស្រគំមានការអត់ធ្មត់និងការទប់ចិត្តបានយ៉ាងល្អលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ដោយទេដៃសាទរដល់ចៅក្រម Jackson ថាអ្នកស្រីចៅក្រមអ្នកស្រីជាមនុស្សស័ក្តិសមតាមនយោបាយនៃអ្វីដែលជន់មានដើមកំណត់អៀកឡង់ហៅថាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរអ្នកស្រីមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អ្នកស្រីអនុប្រធាននាយកប្តី Kamala Harris ដែលជាស្ត្រីស្បែកខ្មៅដំបូងគេដែលបានកាន់តំណែងបច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធាននាយកប្តីអាមេរិកក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរនៅក្នុងពិធីអបអរសាទរនៅសេតវិមាននោះដោយអ្នកស្រីបាននិយាយទៅកាន់អ្នកស្រី Jackson ថាអ្នកស្រី Jackson គឺជាមនុស្សដែលបំផុសគំនិតលើកទឹកចិត្តដល់មេដឹកនាំជំនាន់ក្រោយៗអ្នកស្រី Harris បានមានប្រសាសន៍ថាពួកគេនឹងមើលដំណើរសាវនាការនៃការតែងតាំងរបស់អ្នកស្រីនិងអានសេចក្តីសម្រេចរបស់អ្នកស្រី
លោកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Harris បានធ្វើជាអធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអនុម័តការតែងតាំងដ៏ប្រវត្តិសាស្ត្រនោះទោះបីជាសមាជិកប្រសិទ្ធភាពមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនត្រូវការសម្លេងបោះឆ្នោតរបស់លោកស្រីនៅក្នុងករណីដែលសម្លេងបោះឆ្នោតរបស់ប្រសិទ្ធភាពមកពីគណៈបកទាំងពីរស្មើគ្នាក៏ដោយនៅក្នុងសវនាការដែលមានរយៈពេល4ថ្ងៃរបស់គណៈកម្មាធិការតុលាការរបស់ប្រសិទ្ធភាពកាលពីខែមុនសមាជិកសភាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានសរសើរលោកស្រី Jackson អំពីបទពិសោធន៍ជ្រៅជ្រះរបស់លោកស្រីដោយបានបម្រើការងារជិត10ឆ្នាំនៅក្នុងតុលាការកម្រិតសហព័ន្ធនិងឧទ្ធរណ៍និងជាស្មានរបស់លោក Stephen Breyer ដែលជាចៅក្រមតុលាការកំពូលដែលលោក Biden បានស្នើលោកស្រី Jackson ឲ្យកាន់តំណែងជំនួសលោក Dick Durbin ប្រធានគណៈកម្មាធិការតុលាការរបស់ប្រសិទ្ធិបានមានប្រសាសន៍នៅមុនការបោះឆ្នោតអនុម័តការតែងតាំងលោកស្រីកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី7ខែមេសាថាលោកស្រីជាអ្នកជំនាញច្បាប់ដ៏មានទេពកោសល្យខ្ពស់ក្នុងចំណុចនេះលោក Durbin បានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាដោយមានការអនុម័តតែងតាំងលោកស្រីចៅក្រម Kentucky Brown Jackson ឲ្យកាន់តំណែងជាចៅក្រមក្នុងតុលាការខ្ពស់បំផុតនៃប្រទេសនេះជាមិនមែនគ្រាន់តែធ្វើឲ្យមានសមិទ្ធផលដ៏សំខាន់មួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រតែប៉ុណ្ណោះទេតែយើងថែមទាំងបន្តធ្វើតាមប្រពៃណីដ៏ល្អប្រសើរមួយរបស់អាមេរិកនៅក្នុងការលើកដំកើងមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមជនដ៏ល្អបំផុតនិងពូកែបំផុតខាងច្បាប់ឲ្យកាន់តំណែងដ៏មានកិត្តិយសមួយនេះគ្មាននរណាម្នាក់ស័ក្តិសមនឹងទទួលកិត្តិយសខ្ពង់ខ្ពស់នេះក្រៅពីលោកស្រីនោះទេលោក Durbin ដែលជាសមាជិកប្រសិទ្ធិអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Illinois មកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានមានប្រសាសន៍ទៀតថា
ដោយដែលយើងបានដឹងក្នុងរយៈពេលមួយខែមុននេះលោកស្រីជាមនុស្សល្អបំផុតក្នុងចំណោមយើងទាំងអស់គ្នាលោកស្រីបានបូជាជីវិតរបស់លោកស្រីដើម្បីបម្រើប្រទេសយើងលោកស្រីបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនក្នុងកម្រិតទាំងអស់នៃប្រព័ន្ធតុលាការសហព័ន្ធយ៉ាងប្រសើរហើយរាល់ពេលលោកស្រីពិតជាមានទេពកោសល្យលេចធ្លោ
អ្នកស្រី Jackson ក៏ជាអតីតមន្ត្រីការពារក្តីដំបងគេម្នាក់ដែរដែលបានក្លាយជាចៅក្រមតុលាការកំពូលប្រវត្តិអ្នកស្រីដែលតំណាងឲ្យជនជាប់ចោតហើយក្រោយមកធ្វើជាចៅក្រមដែលបានកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋជនផលិតរូបអាហារភៀសកូម៉ាបាននាំឲ្យមានការតវ៉ាពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលអះអាងថាអ្នកស្រីមានចំហទុនជ្រាយលើរឿងឧក្រិដ្ឋកម្មលោកថេតគ្រូសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហោះមុនការអនុម័តតែងតាំងអ្នកស្រី Jackson ថាជាមិឈុំនៅទូទាំងប្រទេសចៅក្រមសហព័ន្ធក្នុងស្រុកទាំងអស់កាត់ទោសក្រុមឧក្រិដ្ឋជនពីបទចែកចាយរូបអាហភាពកុមារឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល135ខែគឺ75ខែយូរជាងទោសទាបបំផុតតាមច្បាប់ដែលបានតាក់តែងឡើងអ្នកស្រីចៅក្រម Jackson ជាមិឈុំបានកាត់ទោសជនជាប់ចោទដូចគ្នាទាំងនោះតែ 11.9 ខែច្រើនជាងតាមច្បាប់ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសវនាការតែងតាំងអ្នកស្រី Jackson ក្រុមអ្នកតាមដានពីសមាគមអ្នកច្បាប់អាមេរិកកាំងដែលជាសមាគមក្រុមមេធាវីនិងក្រុមនិស្សិតច្បាប់ដែលកំណត់ស្តង់ដារនៅតាមមហាវិទ្យាល័យនីតិសាស្ត្របានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ដែលថាអ្នកស្រីមានចំហទុនជ្រាយលើរឿងឧក្រិដ្ឋកម្ម
ការចោលការតំណែងរបស់លោកស្រី Jackson មិនកែប្រែតុល្យភាព6ទល់នឹង3ដែលភាគច្រើនគ្រប់រំដាប់ដោយចៅក្រមដែលមាននិន្នាការនយោបាយបែបអភិរិយនិយមនៅក្នុងតុលាការកំពូលនោះទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏សមាជិកប្រសិទ្ធិមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅតែសម្ដែងកង្វល់អំពីការបោះឆ្នោតធ្វើសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រម Jackson ដែលពួកគេចាត់ទុកថានឹងមានជំហរបែបសេរីនិយមដោយលោកស្រីចៅក្រម Elena Kagan និងលោកស្រីចៅក្រម Sonia Toyomeyer ដែលអ្នកទាំងពីរត្រូវបានតែងតាំងដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកមកពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី7ខែមេសាលោក Mitch McConnell មានដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃប្រសិទ្ធិអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រសិទ្ធិថាប្រវត្តិប្រឡូកក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការរបស់លោកស្រីពោពេញដោយករណីដែលលោកស្រីចៅក្រម Jackson បានធ្វើសេចក្តីសម្រេចដោយជាអ្នកអនុម័តគោលនយោបាយដោយប្រើការលំអៀងផ្ទាល់ខ្លួនជាជាងធ្វើសេចក្តីសម្រេចជាចៅក្រមម្នាក់ដែលធ្វើតាមខ្លឹមសារច្បាប់សម្រាប់ក្រមប្រជាធិបតេយ្យនិងការិយាល័យសិទ្ធិវិមានរបស់លោក Biden វិញការតែងតាំងលោកស្រី Jackson ឲ្យចូលកាន់តំណែងដែលមានសមិលភាពមួយជីវិតនេះគឺជាជ័យជំនះមួយនៅក្នុងអំឡុងពេលដ៏លំបាកមួយសម្រាប់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Chuck Schumer មេដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រសិទ្ធិបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំប្រសិទ្ធិកាលពីថ្ងៃប្រហោះទី7ខែមេសាថានេះជាថ្ងៃដ៏សែនសោមនស្សជាថ្ងៃដ៏សំខាន់ជាលើកដំបូងមួយសមិទ្ធផលដ៏សំខាន់មួយនេះគួរកើតមានឡើងតាំងពីចំនួនមុនៗតែយើងតែងតែដើរតាមមាគ៌ាមួយឆ្ពោះទៅកាន់សហភាពមួយដ៏ល្អប្រសើរជាងមុនតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃនេះបានបោះជំហានដ៏ធំមួយទៅកាន់ការធ្វើឲ្យសហភាពរបស់យើងកាន់តែល្អប្រសើរជាងមុន
អ្នកស្រី Linda Thomas Greenfield ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាខ្ញុំរំភើបចិត្តអំពីព្រឹត្តិការណ៍នេះហើយខ្ញុំមានមោទនភាពផងដែរយើងបានចំណាយពេលយូរណាស់ដើម្បីបានសមិទ្ធផលនេះតែវាជាពេលវេលាដ៏ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយហើយជាពេលវេលាមួយដែលខ្ញុំមានមោទនភាពដែលបានឃើញដោយផ្ទាល់នឹងភ្នែកហើយខ្ញុំចាំមើលអ្វីដែលអ្នកស្រីអាចធ្វើឲ្យសម្រេចបាននៅក្នុងតុលាការនេះក្រៅពីអ្នកស្រី Jackson នៅក្នុងចំណោមចៅក្រមតុលាការកំពូលទាំងអស់មានចៅក្រមតុលាការកំពូលជាស្ត្រី3នាក់ផ្សេងទៀតដែលនោះគឺអ្នកស្រីចៅក្រម Sotomayor អ្នកស្រីចៅក្រម Kagan និងអ្នកស្រីចៅក្រម Amy Coney Barrett ហើយនេះគឺជាលើកដំបូងហើយដែលតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកមានចៅក្រមជាស្ត្រីចំនួន4នាក់នៅក្នុងពេលតែមួយពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំភីសុភាដាន
ិងខ្ញុំហុងចិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.